Два-две от мястото на събитието. Радио К2. Избори 2017.
Купуването и продаването на гласове е престъпление. Това излъчване не е платено.
Вие слушате запис от среща между Владислав Горанов с представители на бизнеса от 14 март.
Първо най-сърдечно да ви благодарим, че сте отделили от ценностното си време и сте тук с нас, за да поговорим за приоритетите в визията за развитието на България и да представим икономическата програма на ГЕРБ. Тук сте представители от различни браншове, виждам представители на строителния бранш, има компании в сферата на услугите, IT, високи технологии, компании, които се занимават с писане на европейски проекти, които не случайно задават въпроса какво бихме правили след години, когато те спрат. Добре дошли на всички. Тази вечер ще бъде малко по-различна вечер. Решихме да направим една по-неформална среща с бизнеса. Както виждате, няма седящи места. Ще имаме възможност да представим приоритетите и след това ще дадем възможност на всеки един от вас да зададе въпроси, да изкаже коментари, да сподели своето мнение и завършваме с един коктейл, на който вие ще имате възможност в неформални срещи да обсъдите какви са вашите проблеми, например, много индивидуални, много нерешени, а пък вече е време да ги решаваме. За да не бавим повече, бих искала да поканя тук при мен и директно да дам думата на водачът на листата на 24-ти многомандатен избирателен район, господин Владислав Горанов. Влади, заповядай.
И аз да благодаря от свое име за времето, което отделихте за тази среща. Виждам доста приятели, доста хора, които естественото им позициониране, освен в бизнеса, е в център дясното политическо пространство. Изправени сме за пореден път пред избори, малко по-значими този път и малко по-драматични, не от гледна точка на това, коя партия ще наделее в борбата за доверие на българските избиратели, е какъв път на развитие приема българската държава, тъй като за пръв път от доста години на изпитания са подложени и под въпрос са поставени основни принципи за развитие на държавата. Ценностната система на българските политици от последните повече от 20 години винаги е била относително устойчива за това, че България трябва да се развива като пазарна икономика, за това, че ролята на държавата е само да създава правила и да гарантира прилагането им за всички икономически субекти и за по-малка намеса в прекия стопански живот. Със сигурност през годините сме установили като ценност евроатлантизма, и то не като клише, а като към стремеж за развитие на модерно общество с правила и принципи, отговарящи на европейските такива, тъй като по мое впечатление едно от най-добрите неща, които са ни се случили в прехода, е членството ни в Европейския съюз. За съжаление, и това е проблем не само на България, в цяла съвременна Европа евроскептицизма, опита за протекционизъм и за промяна на ценностната система на Европа и залитане в различни посоки е модерно, дотолкова доколкото утвърждаването на Европейския съюз от една страна не е изгодно на останалата част от света, тъй като силна Европа не е полезна на останалите континенти. Можем да говорим за глобална конкуренция. От друга страна, много лесно с популизъм се внушава, че нещата могат да се случват бързо, лесно и без да минават през естествения изпитан принцип на предимството на по-интелигентните, по-конкурентоспособните, по-работливите, по-образованите. Много трудно е да се явиш в предизборна кампания, излезъл от изпълнителната власт, защото носиш целите негативи. Предимството обаче е, че познаваш начина по който функционира обществото и държавата и можеш да предложиш решенията, които слогана на кампанията е реални, но възможните решения, които могат да надградят развитието на държавата, постигнато до тук, а не ефтини решения, които да се харесват на избирателите, но които не носят перспективата пред обществото и държавата. Общият извод на кампанията е, че на изпитание са подложени основни устои на държавата, възприети през последните години като безкомпромисни ценности. Дойде времето да се подлагат на изпитание. Ролята на държавата, размера на държавата, ролята на институциите, геополитическата ориентация на страната, все въпроси, които лично да ви кажа не съм вярвал, че ще стоят на дневен ред. След тежкия продължителен и мъчителен преход с едно напред и две назад, който за съжаление живяхме като общество, вече второ поколение, ако ги броим през 15 години, страда от грешките на прехода, а нашите опоненти предлагат лесни и бързи решения, за съжаление заблуждаващи. И понеже като анотация се намирам пред хора инициативни и предприемчиви, които разчитат на държавата само като на среда за регулиране, а не като на основен икономически субект и участник в икономическите процеси, ми е относително лесно да говоря на малко по-висок стил. Какво можем да предложим като надграждане на сегашното управление, тъй като ние не предлагаме промяна? Не можем да предложим промяна на пазарния модел, в който нашата икономика се развива. Не можем да предложим промяна на данъчната система, която според нас е максимално справедлива от гледна точка на възможността на развитие на частната инициатива и отдръпване на държавата от взимането на решения за създаденото в икономиката, тъй като азбучна истина е, че колкото са по-ниски данъците и колкото по-малко разпределя държавата, толкова повече остава за решение от страна на обикновения човек, на предприемача, на бизнесмен. Със сигурност това, което можем да предложим и да надградим, е засилване на регулативната роля на държавата. По-силна държава, не по-голяма държава. Това е необходимо. По-добре работещи институции, освободени от корупционния натиск, освободени от влиянието на конъюнктурни политически назначения и решения, колкото и да е трудно това нещо. Видяхте, че през нашия мандат, който приключи преди малко повече от месец, дори да сме търпели критики, ние търсихме професионални решения, професионални експертни назначения, които да дадат максимално качество на работа на държавната машина, а не конъюнктурни, които се е показало във времето, че макар да обслужват лесно политическия апарат, не дават по-добро качество на държавното управление, на държавната машина. Бизнесът, успешният бизнес, иска само да не му се пречи. И в този смисъл, сигурен съм, че Дилян ще ме допълни, ние можем да предложим добри решения, как държавната машина да пречи по-малко и същевременно да прилага принципите и правилата на играта, ако мога така да се изразя, върху всички участници в стопанския живот на държавата по еднакъв начин, така че да е сигурно, че при конкуренцията личният интерес ще роди всеобщото благо. Естествено, това не означава, че тези, които поради естествени причини, поради недъзи природно вродени, поради обстоятелства, които животът ги е направил неконкурентоспособни, не трябва да бъдат подпомагани от държавата. Но това са рискови групи, които далеч не са тези социално самоизключени от нашето общество хора, които в момента спекулират и живеят върху гърба на обществото. При разглеждането на сегашния модел на развитие, който се анонсира от нашите опоненти, със сигурност, и то не в дългосрочен период, а в съвсем краткосрочен период, ще доведе до сериозно влошаване на средата на правене на бизнес. Претенциите на нашите опоненти, че може лесно да харчиш повече, отколкото изкарваш, или че държавата е някаква имагинерна структура, която може да създава доходи Илюзия, която, за съжаление, набира все по-голяма скорост в Стара Европа, която, претендирайки да е най-доброто место за живеене на света, създава грешни стимули в икономиката. Нещо, от което ние имаме какво да се получим и не бива да правим подобни грешки. Ние можем да идентифицираме няколко неща, които ще изведем като приоритет. Ще дам пространство на Делян да говори за това, тъй като мога да го похваля, всеки го е мислил, но той го изрече за ролята на администрацията и на бюрокрацията в регулирането на обществените отношения, най-вече на сблъсъка с хората и бизнеса с администрацията. Затова ще оставя за него това представяне. Продължавам да твърдя, че сегашният данъчен модел е оптимален и той може да финансира и да покрива нуждите на държавата. Това, което забелязахме в момента, в който постигнахме едни добри темпове на икономически растеж, и то здрав икономически растеж, който разчита не на балони, каквито се раздуваха в предкризисния период при 2008 година, балони свързани с строителството, балони свързани с финансовата система в света. Нашият растеж в момента от 3,5-3,6 на 100, освен че е едно на едно от първите места в Европейския съюз, е много здрав растеж. Той разчита на реални процеси в икономиката и представлява реални процеси в икономиката, а не това, което наблюдавахме, пак повтарям, от предкризисните години. Този растеж от 3,6 на 100 примерно е много по-здрав от тези 6-7%, които виждахме в периода 2005-2008 година, когато растеж се отчиташе на база на един изключително висок внос, едно крайно потребление стимулирано от огромен ръст на кредитирането и инвестиции в недвижима собственост с съмнителна ефективност. Държавата се намира в едно изключително деликатно състояние на устойчив растеж, който обаче много бързо може да бъде увреден от небалансирани решения. Ако аз търся моя вина в това усещане грешно в политиците, че лесно може да се разшири фискалната рамка и да се обещават популистки и евтини решения, е лекотата, с която правителството на ГЕРБ успяваше да решава изключително тежки задачи и да преодолява трудности, натрупани и дисбаланси от миналото. Делян може да ви спомене после, само ще ги маркирам. Затлачените батаци в енергетиката, огромните сметки, които трябваше да се разплащат там. Лекотата, с която управлявахме държавата привидно за обществото, даде възможност да се реши, че това го може всеки, а това не е вярно. Държавата се управлява изключително трудно, особено държава с недостатъчно стабилни институции, които трябва да се надграждат всеки ден. И волята на лично на нашият лидер да налага този стандарт на управление създаде, пак повтарям, илюзията, че всеки, който влезе в парламент или влезе в изпълнителната власт, може да налага различни от рационалните и ефективни решения за държавното управление. Големият дефицит, пак повтарям, след икономическия растеж, който идентифицирахме, е свързан с качеството на работната сила. Проблем, който отлагахме дълги години заради липсата на достатъчно приоритети в държавата, заради недалновидното управление на различни правителства, тук и ние носим вина. Това е проблема с качеството на човешкия капитал. Човешкият капитал, това са не само децата в училище, това са подрастващи, това е и всички хора, които не са завършили цикъла на учене и не са се влели в пазара на труда. Навсякъде, където обикаляхме в страната, вече дебатът не е упростен до битовизма какво ще ядем днес, а е сведен до това какви са стратегическите цели и посока за развитие на държавата, които неминуемо минават през това какво младо поколение отглеждаме и кои са хората, които ще плащат пенсиите на хората, които в момента са на 40-50 години. И този въпрос стои страховито на фона на статистиката за качеството на образованието в страната. Затова ще маркирам само като приоритет образованието. Това всъщност е единствената мярка, която изисква целенасочени допълнителни инвестиции в нашата програма, тъй като останалите мерки са финни настройки на процесите в отделните сектори и отделните ресори и не ангажират толкова ресурс. Преди повече от 30 години нещата не са били цветущи, но са били по-добре от сега. Тогава в българските училища са влизали най-добрите студенти или поне първите 30% от тях. Сега не може да се похвалим с подобна статистика и вече проблема с неграмотността и отпадането на децата от задължителна училищна възраст е проблем, който вече е проблем и в столичния град. Ако не пресечем това с целенасочено въздействие от страна на държавата, ние рискуваме бизнеса, дори в столичния град, все по-трудно да може да намирате нормални хора за работа. И това не е най-големия проблем. Най-големия проблем е, че една огромна група от хора, които са равни на нашия глас права, взимат решения вместо нас. Те ги взимат неинформирано, взимат ги необразовано, взимат ги грешно, лесно манипулируемо и променят съдбата на цялото общество и качеството на живот в България. Затова основен приоритет при нас е увеличението на учителските заплати. Това не е задължително условие, че ще повиши качеството, но със сигурност ще даде възможност в българските училища да влезат по-мотивирани, по-млади хора и по-образовани. Не може да очаквате вашите деца да бъдат качествено образовани от хора, които нямат самочувствие или хора, които качеството на тяхното образование не е безспорно. Ще кажете, що го направихте до сега. Правили сме го през всички години от вторият ни мандат, но от първия миг, в който поехме изпълнителната власт, имаше доста предизвикателства. Не искам да ги напомням, но не трябва и да се забравят. Управлението на правителството на БСП и ДПС приключи с фалирала банка, с неизплатени гарантирани влогове на българските граждани, с много тясна връзка на мафията с държавата и с изключително безпринципно управление на икономическия сектор в държавата, ако може така да се каже, въпреки че всичко е икономика в едно развито съвременно общество. Завършвам краткото си представяне. Лесно ми е да съм пред вас, тъй като по силата на моята длъжност съм относително разпознаваем, но това, което мога само да ви кажа, въпреки че едва ли точно вас има нужда да убеждавам, най-големият проблем на една предизборна кампания не са обещанията, а последствията от нея. Тези, които претендират, че могат да донесат промяна в българското общество, са правили многократно опити за подобна промяна и тя никога не е била за добро. В този смисъл аз нямам нищо против голяма част от анонсите и обещанията на другите партии, основни опоненти, най-вече левицата, която истерично и агресивно налага тезата, че тя носи промяната. Моят единствен проблем като относително млад човек, като човек, който познава политическите процеси, е, че аз нямам доверие на тези, които обещават промяната. Нямам доверие, защото всеки път, когато се докоснат до властта и използват не за да подобряват живота на хората и условията за правене на бизнес, а само за лични цели. Те живеят с мисълта, че държавата им се полага по наследство, защото така са възпитавани. Те са синове и дъщери на бащите и дядовците си, които последните десетки години са гледали на държавата не като общество, не като инструмент за постигане на благосостояние, като на тяхна лична собственост. И агресията към нас, агресията към ГЕРБ идва от това, че те смятат, че ние сме моднели нещо, което се полага. За нас властта не е самоцел. Ние можем да се справиме перфектно и като опозиции сме го показвали. Нашата цел е да правим така, че всеки ден процесите в обществото и в държавата да са по-добре от предходния ден. И ако някой се съмнява в това, може лесно да провери дори на ниво макроекономическа статистика, че ние успяваме да го постигаме. Дали заради волята на нашия лидер, дали заради личните качества на хората, които през годините влезаха и минаха през ГЕРБ. Но за нас властта не е наследство, тя не се предава по полов път. Властта е инструмент за по-добро управление на държавата и по-добри условия за живот на българските граждани. Така че, ако прецените, аз съм сигурен, че няма друга партия в България, която да е била толкова близко до българския бизнес, в добрия смисъл на думата, и да се опитвала ден след ден да решава с различна степен на успеваемост проблемите на българския бизнес, но за нас е важно всеки ден да е по-добре от предходния и не можем да обещаем в този смисъл революция в мирно време, но можем да предложим по-добро качество на управление от другите. Може да не сме най-добрите, само сме по-добри от другите. Благодаря ви.
Благодарим ви, господин Горанов. Бизнес определено не очаква революционни идеи в икономиката, а по-малко намеса наистина на държавата в бизнеса и в делата му. Бих искала преди да дам думата на Делян Добрев да представя, няма да ги представям поименно, но да ви кажа, че тази вечер тук с нас са цялата листа кандидат народни представители. Ще имате възможност след това да се запознаете с тях по време на коктейла, така че аплодисменти за тях, те са сред вас. А сега ми позволете да представя господин Делян Добрев, който вярвам, че също няма нужда от представяне. В последното Народно събрание председател на Енергийната комисия. Със сигурност има добри новини, които да сподели с нас във връзка с очакваната административна реформа, мълчаливото съгласие, но няма да издавам всичко. Заповядай, Делян.
Благодаря ви, здравейте и от мен. Това, че всички сме прави, ме задължава да съм кратък. Ще се опитам да се вместя в 5-6 минути. А то като гледам на слайдовете, икономиката само 3 точки. Най-малко сме икономиката. Спорта видях, че са 5 приоритета, икономиката само 3 приоритета. Както са казали хората, малко, но от сърце. За сметка на това, те са според мен изключително съдържателни. Не сме повтаряли неща, които сме записвали в предходни управленски програми в сектор икономика. Не сме посочвали неща, които така или иначе изпълняваме вече, защото няма нужда да се повтаряме. Важното е какво е новото. Какво ново можем да предложим на бизнеса. Защото истината е, че само добре функционираща икономика, само високи икономически растеж може да гарантира всички останали подточки. Всички останали подточки, колкото и да са те, имат едно условие за тяхното изпълнение и това е доброто изпълнение на само трите подточки. Няма друга секторна политика с три подточки, засрамих се чак. Но доброто изпълнение на тези три подточки ще гарантират изпълнението на всички останали мерки в програмата. Първото нещо, което вероятно забелязахте, е административната тежест. Може би малко късно осъзнахме или в началото през 2009 година този проблем не беше толкова остър, но анализа ни в момента показва, че бизнесът е буквално задушен от бюрокрацията. Причината е една. Администрацията, тя се храни с бюрокрация. Тя непрекъснато създава нови правила и нови изисквания към бизнеса. И аз като министър на всеки 3 месеца отчитах пред Министерски съвет колко регистрационни и лицензионни режима съм съкратил. Обикновено бяха около 300 на всеки 3 месеца. За съжаление обаче в времето, в което аз като министър съм успял да съкратя 300 режима, администрацията е измислила нови 600. До този момент, в който бизнеса е буквално задушен от изисквания на държавата. Една проста справка или статистика за миналата година показва, че само удостоверенията за липса на задължения от НАП, всеки един от вас вероятно е вадил такова удостоверение през миналата година, за 2016 година са 998 254. 1 000 000 удостоверения за липса на задължения от НАП на 180 000 фирми. Тоест средно по 8 удостоверения на година вадят тия 180 000 фирми в България. Тоест, всяка една от тия фирми губи 8 работни човеко дни, за да отиде да извади този документ. И защо? За да го занесе в някоя друга администрация. Затова ни трябва обикновено това удостоверение. И не само това удостоверение, всички останали документи, които една администрация не иска да изнесем и които се издават от друга администрация. С времето бизнесът в голяма степен се е превърнал на куриер на администрацията, куриер на, на държавните или общински власти. И проблемът е особено тревожен, тъй като всеки един от вас може да изчисли какъв е ефекта върху икономиката. Много грубо. Тие 1 милион удостоверения от НАП означават 1 милион загубени работни човекодни. Нали така? При брутен вътрешен продукт 92 милиарда, 2 милиона и 300 хиляди работещи в България, 250 работни дни, като разделим 92 милиарда на 2,3 милиона на 250 работни дни, се получава, че от гледна точка на брутен вътрешен продукт, един загубен работен човек от ден струва 160 лева. 160 лева по 1 милион посещения в НАП означават, че брутният вътрешен продукт на страната ни губи 160 милиона лева на година само от този документ. Свидетелства за съдимост са 730 хиляди. 730 хиляди свидетелства за съдимост. И за мен най-дразнещо е, като отида, вадил съм си колкото пъти ми се налага, 5-6 пъти, и не се научих, всеки път като отида, отивам без акта за раждане и там на гишето ми викат дай акт за раждане. И се почва едно търсене, сигурно и вие сте се сблъсквали с това. Обикновено ми отнема една седмица. Последния път, като се оплаквах от тези мои незгоди, майка ми се обади след предаването и ми каза да знаеш, у нас имаш дупликат на акта за раждане, следващия път преди да отидеш, аз си го вземеш. Но това е безумие. Не се шегувам, това е безумие. Не може, аз съм там физически с личната карта, която удостоверява, че съм аз, има снимка. Тая лична карта е издадена от полицията. Полицията има информация за акта за раждане, за родителите ми и така нататък. Те да ме върнат и я кажат, донеси оригинал на акта за раждане. И 730 хиляди удостоверения за свидетелство, удостоверения за съдимост, извинявам се, спокойно може да ги броим 1,5 милиона посещения в съда, което са още 1,5 милиона загубени работни човекодни. Защото за да отидем там, ние или сме си взели отпуска, или сме си загубили време, вместо да си движим бизнеса, да отидем в тази администрация. Това отново са стотици милиони. При 101 милион посещения са 160 милиона, 1,5 милиона посещения означава 240 милиона. Нали? Така, като вземем да ги натрупваме, само с елементарните примери, които ние извадихме, се оказва, че брутният вътрешен продукт губи около 2 милиарда лева от това, че занимава бизнеса и гражданите с куриерска дейност. Тя е куриерска дейност. Извади това и ми го донеси. В нашата програма сме записали една смела идея, която, ако трябва да обобщим с едно изречение, казва: забраняваме на администрацията да иска документи от гражданите и бизнеса, които са издадени от друга администрация. Забраняваме, нямат право. Като искат удостоверение за свидетелство за съдимост, като искат удостоверение за липса на задължение от НАП, какъвто и документ да поискат, включително има един документ за това, че не назначаваме непълнолетни бежанци. Представете ли си, има и такъв документ, който се издава от НОИ. А то някого си представите, някой от вас сигурно са го вадили. Да забраняваме на администрацията да събира тия документи. Попълваме си молбата, когато искаме определена услуга. Даваме съгласие, държавата или общината да събере каквато си иска информация, да се здобие с каквито си иска документи от наше име и ако е така добра, самата администрация да свърши работа, която ние досега вършихме. При 92 милиарда брутен вътрешен продукт и 2 милиарда лева скромна оценка на загубени от брутен вътрешен продукт означава, че ръста на икономиката можеше да е с 2% по-висок, ако това го нямаше. При 3,6% ръст за последното 3 месеца на миналата година и 2%, ако можехме да увеличим този икономически растеж с ето само тази мярка, едната подточка, това би ни довело до 5,6% икономически растеж и вероятно само Китай в целия свят щеше да е с по-висок икономически растеж, отколкото България. Това ни е един от основните приоритети. Отнасяме съвсем сериозно към него и мислим, че ще успеем да го постигнем. И не става въпрос само за документите. Не знам дали знаете, но от идеята да построиш нещо до удостоверението за въвеждане в експлоатация минаваме 128 процедури. Печатчета, подписчета, становища, удостоверения и така нататък. 128. В Германия са 29. Да не говорим за промяна на предназначение на земя или свързване с някоя от ЕРП-тата. Просто бизнеса в България, предприемаческата инициатива до голяма степен се задушава от всичко това, което е като изисквания към бизнеса. Имаме ясна представа как ще променим това. Казах ви най-общо казано, ще кажем на администрацията, събирайте сами документите, нямате право да искате нищо от бизнеса. И това е интересно, защо бюрокрация, защо администрацията създава бюрокрация? Защото не я върши тя. Като не тя натоварва всъщност бизнеса. Нали така? Ако я вършеше самата администрация, със сигурност нямаше да ни искат 5 документа, щяха да ни искат 2. Защото трябва те да ги вземат. Даже нямаше да ги искат от нас, а щяха да си ги вземат сами. И другото, което е, администрацията в момента не е мотивирана по никакъв начин да подкрепи електронното правителство. Защото от електронното правителство ще имат полза бизнеса и гражданите, а не самата администрация. На нея се тая. Дали ще занесем документа на хартия или ще го изпратим по електронен път, на администрацията я се тая. Тогава обаче, когато тя ще трябва или да отиде да си вземе удостоверението от НАП, или да пише едно писмо до Националната агенция в приходите, да чака отговор, да се занимава с бумащина, тя много бързо ще се заинтересова и самата администрация от електронното правителство, тъй като косвен ефект можем да очакваме, че администрацията самата ще подкрепи електронното правителство, за да се случи то колко се може по-бързо. Вторият ни приоритет, ще го спомена съвсем накратко, имаме чудесен закон за насърчаване на инвестициите в България. Той дава редица преференции за всички инвеститори. Не говорим за външни инвеститори. И за външни, и за вътрешни инвеститори. Знаете, там сертифицирани проекти като клас А, Б или С имат възможност да, например, да държавата да им построи инфраструктура или водопровод, път, канализация, газ, снабдяване с електроснабдяване. Имат право да получат за ново предприятие, имат право да получат обратно от държавата осигуровките от страна на работодателя в първите 2 години. Тоест наемаш 100 души в ново предприятие. Първите 2 години внасяш осигуровки от страна на работодателя, на края на първата и на края на втората година държавата ти възстановява внесените от страна на работодателя суми. Включително има възможност за инвестиция клас А, Б или С да получите до 10% от средствата от държавата като насърчителна мярка. Тоест инвестирате 10 милиона евро в определен проект. По този закон, ако сте сертифицирани по този закон, държавата има право да ви възстанови 1 милион евро от държавния бюджет. Проблема до сега беше, че заради финансовата криза, възможностите на бюджета, всяка година се заделяха по 5 милиона лева по този закон и се даваха на Министерството на икономиката. Аз като министър през 2012 година плащах поети задължения през 2008. Тоест средства бяха крайно недостатъчни и не стимулираха по никакъв начин инвестициите. Това е особено вредно и за външните инвеститори, защото загубихме редица проекти, които отидаха в Македония, Сърбия или Румъния, които финансираха колкото трябва този закон. Та идеята ни, най-просто казано, е по този закон да няма лимит от 5 милиона. За втори път го повтарям това през финансовия министър. Предния път той не трепна, така че го кажа още веднъж, гледайте добре неговото изражение. Идеята е да няма лимит на средствата за насърчителни мерки по този закон. 50, 100, 150, 300, продължава да не трепва, мисля, че ще стане. Колкото е възможно, колкото е необходимо толкова, защото знаете, че тези нови инвестиции в рамките на 1 или 2 години те ще възстановят тези средства на бюджета. На нас ни трябва под формата на данъци, под формата на осигуровки и така нататък. На нас ни трябва по-висока икономическа активност. И трето нещо е най-трудно за обясняване, но в тази аудитория мисля, че ще ме разберете, ще се опитам отново да бъда кратък. Това е липсата на проблем, всъщност, който сме идентифицирали, е липсата на развит капитал в пазара в страната. Една развита икономика, тя стои на 2 стълба. Единият стълб е банковото кредитиране, другия стълб е капиталовия пазар. И обикновено средния и големия бизнес се финансира през капиталовия пазар, а не от банките. В България имаме добра, стабилна банкова система и за сметка на това, и за разлика от добре функционираща банкова система, нямаме развит капитал в пазара. Оборотите на българска фондова борса могат да се сравнят с дневния оборот на едно добре работещо заведение за хранене. За съжаление. През миналата година създадохме един съвет за развитие на капиталовия пазар. Всъщност сменихме и ръководство на регулатора, защото така, и там имаше определен проблем или оплаквания. Изтече мандата на предишния председател. Има нов председател, който е много активен. Но и създадохме един съвет за развитие на капиталовия пазар с всички заинтересовани страни, които в рамките на две седмици изработиха 14 мерки с наша помощ. Разбира се, част от мерките са така по наша идея и наша инициатива. Приложението на които 14 мерки ще направят така, че България да има добре функциониращ капиталов пазар. И това е единствения паралел между нас и БСП. Всъщност едно единствено нещо имаме общо между програмите и това е, че те в тяхната програма са записали само една от тия 14 мерки. Според мен само нея са разбрали. Ние сме записали всички 14 мерки, изпълнение на цялата стратегия, защото изпълнение само на една, две или пет мерки няма да създадат капитал в пазар в България. Проблема не касае само бизнеса, той касае включително и гражданите, защото доброволните пенсионни фондове, вероятно знаете, вече имат 11 милиарда лева депозити. Тези 11 милиарда лева имат определени проценти как да бъдат инвестирани. От тези 11 милиарда лева, около 900 милиона лева са инвестирани в българската икономика, Влади, приключвам, под формата на инвестиции на капиталовия пазар, българска фондова борса, около 2 милиарда лева са в държавни ценни книжа и останалите средства са инвестирани в Германия и в Италия. Свободният ресурс, който имат пенсионните фондове за инвестиции в българската икономика е над 2 милиарда лева, но няма как да го инвестират, ако няма добре функциониращ капиталов пазар. Плюсовете са, че инвестиции в българската икономика, в българския капиталов пазар, вероятно ще носи далеч по-висока доходност от нулевата доходност, която получават тези средства в чужбина в момента. Благодаря ви. Не остана време за енергетика. Ако имате въпроси, ще ви разкажа и какво сме направили там.
Благодарим, Делян. Имате възможност да зададете въпроси или просто да споделите мнение, да използвате момента, че те са тук. Наистина много добри новини за административната реформа. Не сме споменали все още нищо за мълчаливото съгласие. Може би ще изникне този въпрос, но то се подразбира. Така че заповядайте, имате думата. Между другото има микрофони в залата, има и момичета, които ще ги дават. Мисля, че... или момчета. Добре, заповядайте. Професор Тасев, подозирам какъв ще бъде вашия въпрос, коментар или предложение, но може да се изненадам. Заповядайте.
Аз се възползвам. Работна? Не работна.
Аз ще се възползвам от това, което завърши Илян Добрев. Той тък му е загрял. Но не засегна тема, която мене ме интересува и не само мен, това е енергетиката. Очевидно е, че политиката и здравеопазването имат нещо общо. Много важно е, за да излекуваш организма, трябва да поставиш добре диагнозата. Специално раздела енергетика е доста съкратен. И в неявна форма присъстват, но трябва в явна форма да присъстват отговори, защото не е важно какво е направено до сега, важно какво ще се прави. Няколко важни въпроса. Първо, какво правим с комплекса Марица-Исток на фона на новата референтна рамка на Европейския съюз? Второ, какво правим с проекта Белене? Трето, какво правим с газовият хъб Балкан, макар че той е част от либерализацията? И разбира се, едно лично мнение за тази борба с енергийната бедност. Много не ми харесва тази дума. Непрекъснато се борим с нещо, а не решаваме проблема. Значи, може би, защото редица предхождащи правителства не решиха основния проблем в държавата. Проблема с доходите, политиката на доходите и като че ли насочиха в енергетиката проблемите да решава с енергийната бедност, което според мен е неправилно. Така че развийте темата.
Предлагам ви да съберем още няколко въпроса, за да не е въпрос, отговор, коментар, отговор, след което, разбира се, ще имаме възможност за обстоен анализ. Заповядайте. Да, заповядайте.
Добър вечер. Чест за мен е, че съм в тази компания. Считам, че сме се събрали тази вечер, за да чуем предизборната програма на партия ГЕРБ. И затова аз няма да изказвам мнения по въпросите, защото съм сигурен, че всеки от нас има мнение по всички изписани въпроси. Ще задам един много конкретен въпрос към двамата бивши министри, сега водачи на листи. Какво считате, че ще се промени или какви биха били последствията от отмяна на плоския данък?
Интересен е въпроса. Още един въпрос, за да дадем възможност за отговор на трите едновременно. Ако ми позволите, докато мислите, говорихме, имахме пътувания в страната, специално с нашата структура предприемачи ГЕРБ. Много често задавам въпрос от бизнеса, не само в София, но и в страната, и ще използвам момента да го задам специално на господин Добрев. Какво може да се направи от страна на държавата и по-конкретно Министерство на икономиката за по-голям контрол върху работата на търговските аташета, така че те реално да излизат с отчет на 3 месечи, до какви договори те стигат чрез тяхната помощ, до какви договори се стига между български компании и съответно компанията в съответната държава. Защото мнението в съобщото на бизнеса е, че търговските аташета преобладаващо не работят. Това наистина ще бъде голяма глътка за бизнеса да бъде подкрепен в търсене на нови пазари. Заповядайте.
Значи по първия въпрос, втория кабинет Борисов наследи огромни проблеми в енергетиката. Не сме го така споделяли широко, но ситуацията беше наистина тежка. Тарифният дефицит на година бе 800 милиона. 800 милиона губеше Националната електрическа компания на година, което представлява близо 1% от брутния вътрешен продукт. Огромен проблем, който можеше да натежи на държавния бюджет. С редица мерки, основно как се появи този бюджетен дефицит. Колегите преди нас казваха, балансирахме системата, като вдигаме разходите и намаляваме приходите. Всеки от вас е ясно, че като вдигаш разходите и намаляваш приходите, ти не я балансираш системата, е дебалансираш. И тя беше дебалансирана до степен, до която губехме 800 милиона на година, всяка година. Средица мерки, които няма да имам време и вероятно няма да имате интерес да чуете. Увеличихме приходите и намалихме разходите и една година по-късно имахме тарифен излишък в размер на 33 милиона лева и все още го имаме малък тарифен излишък, което беше напълно достатъчно за момента. По въпроса, по трите конкретни въпроса за Маришкия басейн, аз говорих с министър Василева, тя ме увери, че в директивата, която поставя по-високи екологични изисквания към нашите тецове в Маришкия басейн. Има специален член, 31-и мисля, че беше, който казва, че ако страната е производител на собствени въглища, изискванията, новите изисквания не важат за нея. Тоест би трябвало да нямаме проблем. Ако все пак имаме проблем, има ред, по който да получим изключение и да тръгнем по пътя, по който върви Полша. Така че тези централи там ще бъдат запазени. Те няма как да не бъдат запазени. Трябва да бъдат включително защитени от допълнителни екологични изисквания. По темата Белене не бих могъл да кажа много. Знаете, че Белене го спряхме, защото не можем да си го позволим. Ако анализа, който е възложил Министерски съвет, покаже някаква икономическа целесообразност на проекта, но не само това, най-вече се прояви инвеститорски интерес към него, ако някой иска да го строи, без ангажиментите на държавата да го строи. Това ни е позицията. По трета тема за Хъб Балкан, да, получи се първоначално финансиране от Европейската комисия в размер на 200 000 евро, с които да се направят анализи за това може ли там да има хъб или не може. За мен много по-важно е обаче да продължим да насърчаваме проучването в дълбоко Черно море. Знаете, договора за блок Ханс Парух бе подписан през 2012 година. 5 години проучване, включително проучвателен сондаж, Тотал обявиха, официално, че са намерили нефт, неофициалната ни информация, че има и газ, но отнема време, докато стигне до добив. Направихме успешна процедура за блок Силистар, където спечели Shell и те в момента приключиха 3D сеизмиката и също заявиха, че са много обнадеждени. Имам още един блок в дълбоко Черно море Терес, който в един следващ мандат се надяваме да проведем и за него успешен конкурс. Товари?
Ако запомних добре въпроса, беше какво ще стане, ако отменим плоския данък. Добро уточнение обаче, дали говорим за данъка на физическите лица или за корпоративния, тъй като и двата са пропорционални. И за двата. Много философски въпрос. Въпрос за ролята на човека в обществото. Какво значи богатия да плаща повече? И в момента богатия плаща повече. Естествените стимули на инициативния човек поставят ролята му в обществото и опита на държавата да се намесва и да изравнява тези неравенства. Аз като човек, няма да казвам като икономист, като финансист, още по-малко, смятам, че колкото по-естествени са процесите и са доближени до естествената конкуренция между хората, толкова по-добре се развиват и толкова по-конкурентоспособно е едно общество. Аз вярвам, че неравенствата в обществото трябва да се решават през разходната част на бюджета, а не през приходната. Не случайно, преди да се появят съвременните утопични теории, империите от средновековието са управлявали с плосък данък. Ако десятък е бил, да, окей, съвпада с нашите и по-високи и по-ниски пропорционални данъци има. Аз не смятам, че въвеждането на прогресивно облагане ще подобри средата за правене на бизнес, най-малкото, защото ще доведе до едно усещане за несправедливост прямо по-инициативните, по-конкурентоспособните и ще намали отговорността към обществото на тези, които ги освободим от облагане. Защото облагането и плащането на данъци е отношение между хората в едно общество. Те данъците не се събират самоцелно. Те се събират, за да се извършат едни обществени задачи, които ако не ти се налага да участваш в тях, т.е. ако не плащаш данъци никакви, няма да имаш отношение към този проблем. Ако не ви събирах такса смет, нямаше да ви интересува как работят фирмите, които се занимават с тази дейност. Въпросът не е толкова икономически като аспект, колкото социално психологически и философски, но може да го говорим денонощно. За мен съвременните общества се стремят, това, което наблюдавам като тенденция в Европа, ако щеш и в Штатите, към оплоскостяване на данъците, тъй като скоростта, с която се обменя информацията в обществото, води до все по-голямо търсене на отговорност от политиците и оттам усещането за несправедливост нараства. А успоредно с това и склонността за плащане на данъци естествено намалява. И ако вие накарате някой да плаща пропорционално повече от друг, трябва да имате много смислена причина за това нещо и много силна система да го убедите или да го принудите да го направи. Прост пример. В момента, в който в България се въведе пропорционално облагане на доходите на физическите лица, приходите, нетните за бюджета за първата година от прилагането му нараснаха. Нараснаха с, номинално с около 20-30%. Приходите. Което показва, че това със сигурност е една по-справедлива система на облагане. Други въпроса е как се решава темата с неравенството в обществото. Неравенствата между бедните и богатите, между инициативните и неинициативните, между необразованите и образованите. Но това е по-скоро въпрос не на данъчно облагане, а на социална политика и на образователна политика. Защото големите неравенства в България идват между бедния северо-запад и между, примерно, богатите центрове на икономическо развитие около агломерациите, които се развиха. София, Пловдив, Варна, да не ги изреждам. Те няма да се решат с увеличение на данъците и намаление на данъка на този, който така или иначе не плаща, защото няма данъчна основа, върху която да му се приложи ставката. Със сигурност отпадането на плоския данък и превръщането му в прогресивен ще доведе първо загуби за фиска, второ ако решението трябва да се реши, ако уравнението трябва да се реши като неутрално за бюджета, облагането на средната класа трябва да се повиши тройно. Трябва да говорим за около 30-35% облагане на средната класа, разбирай около средната и малко над нея заплата над 1000 лева. Иначе бюджета трябва да се раздели с една доста сериозна сума. Въвеждането на необлагаем минимум равен на минималната работна заплата означава загуба от 8-900 милиона за фиск. Загуба, която той може да преживее, но трябва веднага да дадем отговор, коя част от разходите на същия този бюджет махаме. При положение, че обществото иска държавата да регулира определени процеси, ако питате всеки втори софиянец, ще ви говори за доходи, за пенсии, за социални плащания. Затова ние сме за добро или лошо заложници на плоския данък. Казвам заложници, взето един път решението, щетите от промяната му са много повече от продължаване на прилагането му. Този, който реши да премахне плоския данък, 3-4 години, ако има успешен мандат, т.е. ако му е дал Господ управление от 4 години, 3-4 години ще се влачи по корем, преодолявайки проблемите на плоския данък, на премахването му, защото със сигурност, ако на някой бизнесмен му каже или на обикновен човек, че отутре софиянеца, който е със средна заплата около 1400 лева, трябва да плаща не 10%, а 30%, за да може на този, който работи в Сандански на минималната заплата в шивашкия цех да е с необлагаем минимум, т.е. да не плаща никакъв данък. Най-малко два проблема се създадат. Първо, този, който трябва да плаща три пъти повече, ще му засегнем доходите и ще бъде недоволен от това. А тези по-богати, наистина успели хора, които имат десетки хиляди или стотици хиляди на година доходи, те ще избягнат да ги плащат и вие много добре знаете как се прави това. Не е трудно в една относително слабо от към институции и държава и в едно модерно и сложно законодателство данъчно, да избегнете плащането на данъци. Другият въпрос е, сега ще го кажа шеговито, че ниският данък върху доходите на физическите лица е една прекрасна основа за корупция, защото дава възможност на бизнеса да трупа лесно свободен кеш за собствена сметка. Но това са вече нравствени категории. Против отпадането на плоския данък сме, знаете.
Въпросът за търговските представители беше интересен. Има около 70 търговски представители в чужбина, които държавата издържа и плаща заплати. Тяхната работа трябва да е да организира срещи на министъра на икономиката с потенциални инвеститори в България. Тяхната работа е да съдействат на българските предприятия. Те не работят добре. Аз от собствен опит съвсем случайно го установих това. Баща ми искаше да купи някаква машина и търси представителите от Италия, Германия и Швеция. Двама от тези трима не му отговориха въобще. Третия написа, че е на ски, като се върне след една седмица ще му отговори. Така и не отговори. Освен докладите на всеки 3 месеца, по мое време в Министерство бяхме въвели практика от фалшиви имейли да им пращаме запитвания и да ги наказваме, така че има начини, по които те да работят по-добре и трябва да работят по-добре, защото са много важни. За мен не толкова да отговарят на имейли, колкото да осъществяват контакт между министъра и фирми, които проявяват интерес да инвестират в България. Благодаря.
Благодаря ви. Колеги, приятели, ако искате да продължим в неформален план, коктейла продължава, така че ще имате възможност да продължите да задавате своите въпроси вече индивидуално. Много ви благодаря. Продължаваме с тази част, неформалната.
Вие слушахте среща между Владислав Горанов с представители на бизнеса от 14 март.
Радио К2. Избори 2017.
Купуването и продаването на гласове е престъпление. Това излъчване не е платено.
Радио К2 от мястото на събитието.